بسم الله الرحمن الرحيم
Dzina la Mulungu wachifundo cha mbiri wachisoni.
Qaf wal Qur'anil Majid.
Qaf ndikulumbira Qur'ani yolemekezekai ndithu mudzaukitsidwa kuimfa.
Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un 'ajib.
Koma kudabwa chifuwa chewadzera nchenjezi wochokera mwaiwo ndipo osakhulupirira danena ichi nchinthu chodabwitsa.
A idha mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id.
Kodi tikadzafa ndikukhala fumbi tidzaukanso. Kubwelera kumeneko mkwa kutali kwambiri mkosa teka.
Qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa indana kitabun hafiz.
Ndithu tikudziwa chimene nthaka ikuchepetsa mmatupi mwawo akalowa mmanda. Ndipo kwa ife kuli kaundula wosungidwa.
Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij.
Koma adatsutsa choona pamene chidawadzera ndipo iwo ali mchinthu chosokonezeka.
Afalam yanzuru ila as-samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj.
Kodi saona tambo pamwamba pawo mmene tidalimangira ndi kulikongoletsa ndipo lilibe ming'alu.
Wal ardha madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij.
Ndipo nthaka tidayala ndikuika mapiri mmenemo ndikumeretsamo mmera wokongola wantundu uliwonse.
Tabasiratan wa dhikra li kulli abdin munib.
Kuti zimenezi zikhale chotsekula maso ndi chikumbutso kwa munthu aliyense wotembenukira kwa Mulungu.
Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid.
Ndipo tatsitsa madzi odalitsidwa kuchokera kumitambo ndipo kutsolera madziwo tamiretsa mmera minda ndi mbewu zokuloledwa.
Nakhla basiqatin laha tal'un nadid.
Ndi mitengo italiitali yakanjetsa yokhala ndi mikoko ya zipatso zothonana.
Rizqan lil'ibadi wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al-khuruj.
Kuti chikhale chakudya cha kapolo a Mulungu ndi madziwo otaukitsa dziko lakufa lowuma momwemo ndi mmene kudzakhalira kutuluka mmanda muli moyo.
Kadzabat qablahum qawmu nuhin wa ashabur rassi wa thamud.
Kale iwo kulibe adatsutsa anthu a Nowa ndi eni chitsime ndi Asamud.
Wa adun wa fir'aunu wa ikhwanu Lut.
Ndi Adi ndi Farao ndi abale a Lot.
Wa ashabul aikati wa qawmu tubba'in kullun kadzaba ar-rusula fa haqqa wa'id.
Ndi anthu a mitengo ya Aika ndi anthu a Tubba wonsewo adatsutsa neneri choncho chenjezo langa lidatsimikizika pa iwo.
Afa ajina bil khalqi al awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid.
Kodichi datopa mkulenga koyamba. Koma iyo alimaganizo osoko nezeka nzaka lengedwe katsopano.
Walakad khalakana linsana wanaalamu ma tubasubisu bihi nafsu. Wanahnu akarabu ilaihi min hablil warid.
Nditu tidamulenga muntu. Dipo ife tikudziwa zimene ntima wake ukumunongoneza. Dipo ife tilipafupi ndi iye. Kuposa ntsempa wa mkosi mwake.
Idh yatalakka almutalakkiyani anil yamini wa anil shimali qa'id.
Pamene amalandira olandira awiri angero, wina amakala kudzanja la manja, wina kudzanja la manzere.
Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
Palibe chiri chonse chimene ama yankula, koma pafupi ndi iye palimulonda amene wakonzekera kulemba.
Wajaat sakratul mauti bilhaqi thalika ma kunta minhu tahid.
Ndipo kuledzera kwa infa ukamdzera mochoona, pamenepo adzawuzidwa, ichi. Dichomo mumachitawa chija.
Wanufikha fissuri thalika yaumul wa'id.
Dipo lipenga lizaimbidwa. Limenero ndilo tsiku la mavuto, tsiku la chiweruzo.
Wajaat kullu nafsim ma'aha saikun wa shahid.
Dipo udzadza nzimu uli wonse pamodzi ndi mbusa wake ndi mboni yake.
Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid.
Adzawuzidwa ndithu udali wosalabadira zinthu izi. Basi takuvundukulira chomwe chimakuphimba. Ndipo kuyangana kwako lero kwa kutwa.
Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid.
Ndipo ngelo yemwe adali naye pamodzi ndikumalimba zochita zake adzanena kwa ngelo wa chirango izi ndizimene zidakonzedwa ndi ine.
Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid.
Mponye ni kumoto aliyense. Amene ali wokanira wa makani.
Manna'il lil khairi mu'tadin murib.
Wotsekereza zabwino, olumpa malire, okaika.
Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil 'adhabish shadid.
Amene adatsipangira milungu ina ndikumphatikiza ndi mulungu. Mponye ni kuchirango cha ukali.
Kala karinuhu rabbana ma atugaituhu walakin kana fi zalalim ba'id.
Nzake satana adzanena ombuye watu. Sindida msocheretse koma iye mwini adali wosochera. Kutali kwa mpiri ndicho unadi.
Kala la takhtasimu ladayya wa kad kaddamtu ilaikum bilwaid.
Mulungu adzanena, musakangane kwa ine, dida kutsogozira nikale chenjizo langa.
Ma yubaddalu lkawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil'abid.
Mau anga sasi ntidwa kwa ine, ndipo ine suopondereza kapolo anga.
Yawma nakulu li jahannama halimtalati watakulu hal min mazid.
Siku limene tizaifunsa jahannama, kodi wadzadza, iyo edzanena, kodi kulizo onjezera.
Wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id.
Ndipo munda wantendere udzayandikitsidwa pafupi kwa wopa mulungu.
Hadha ma tuaduna likulli awwabin hafidh.
Izi ndizimene mumalonjezedwa zaliyense wotembenukira kwa mulungu wosunga malamulo ake.
Man khashiya ar-Rahman bil-ghaibi wajaa biqalbin munib.
Amene adaopa Mulungu wachifundo cha mbiri pomwe sama muona ndi maso ndipo adadza ndi mtima wotembenukira kwa iye.
Udkhuluha bisalam. Dhalika yawmul khulud.
Adzawuzidwa uloweni mwantendere limeneri ndi tsiku lokhazikika mpaka muyaya.
Lahum ma yashauna fiha waladaina mazid.
Menemo adzapeza chilichonse chimene adzafune ndipo kwa ife kulizowonjezera.
Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil bilad hal min mahis.
Ndipo kodi ndi mibado ingati tidaiwononga kale iwo kulibe ya mphamvu kuposa iwo adaendaenda pa dziko kodi padalipo pothawira.
Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid.
Ndithu nzimenezi muli chikumbutso kwa yemwe ali ndi mtima ndi yemwe akutcherera kutu uku iye alipompo ndi maganizo ake.
Walaqad khalaqna as-samawati wal-ardha wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub.
Ndithu tidalinga thambo ndi nthaka ndize pakati pake masiku asanu ndi limodzi ndipo sikudati kudze kutopa kulikonse.
Fasbir ala ma yakuluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub.
Choncho, pirira nazo zomwe akune nazo ndipo lemekeza mbuye wako pomutamanda dzuwa lisadatuluke swala ya subuhi ndi dzuwa lisadalowe swala ya asri.
Wa minal layli fasabbih huwa adbara sujud.
Ndigawo la usiku swala ya maghrib ndi isha ndiponso mulemekeze pambuyo pa mapemphero popemphera swala za sunna monga sunna za kablia ndi baadia ndi tahajjud.
Wastami' yawma yunadi almunadi min makanin qarib.
Ndipo mvetsera za tsiku limene oitana adzaitana kuchokera pa malo apafupi.
Yawma yasma'una as-sayhata bil haqq dhalika yawmul khuruj.
Tsiku limene adzamva phokoso mwachoonadi limenero ndilo tsiku lodzatuluka mmanda.
Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir.
Ndithu ife ndamene timapereka moyo ndikupereka imfa ndipo kobwerera mkwathu.
Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'an dhalika hashrun 'alaina yasir.
Akumbutsenza tsiku limene nthaka idzangambike kwa iwo mwachangu kusonkhanitsa kumeneko nkosa vuta kwa ife.
Nahnu a'lamu bima yakuluna wa ma anta alayhim bijabbar. Fadhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id.
Ife tukudziwa bwino zimene akunena. Iwe suli wowakakamiza. Choncho mukumbutse ndi Qur'ani yemwe akuopa chilango changa.